Je, unajua kuwa kuna furaha ya pekee kuwatumikia wengine? Ni vigumu kuelewa furaha unayoweza kuipata kwa kuwatawadha miguu watu wengine. Fuatana nami leo tujifunze juu ya furaha na jozi ya miguu michafu.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Leo tunaingia katika sura ya 13 ya Injili ya Yohana Mtakatifu. Sura 12 za mwanzo za Injili hii zinazungumzia matukio ya takribani miaka 3.5 hivi. Lakini sura 5 zijazo zinazungumzia matukio ya siku moja tu. Kwa hakika ni wakati wa simulizi ya matendo ambayo inabadilisha sana maisha yetu. Baada ya masaa 1000 ya miaka 3 ya wanafunzi wa kweli, baada ya mamia ya masomo na mifano mbalimbali ambayo Yesu aliitumia kuwafundisha, bado tunaona wanafunzi hawashiki kitu katika yale mafundisho. Siku hii moja ulikuwa ni wakati wa matendo yasiyosahaulika. Tatizo hili linaleta uchungu mkali sana katika sura za mwisho za Injili ya Mathayo. Fungua Mathayo sura ya 20, mstari wa 20 na wa 21. Hapa, Yakobo na Yohana, wana wa ngurumo, wanakuja kwa Yesu wakiwa na mama yao, ambaye ni mdogo sana kiumbo. Mama anamuita Yesu pembeni, akiwa na wanawe wawili wakubwa sana kiumbo. Tunasoma, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Hebu tuweke jambo hili katika mtazamo huu. Ingekuwa kama wewe na mama yako ambaye ni mdogo kiumbo amekushika mkono kuelekea ofisini kwa mkurugenzi wa kampuni fulani na kusema, mheshimiwa, mwanangu ndiye kijana bora duniani, sielewi kwa nini humfanyi kuwa naibu mkurugenzi wa kampuni yako. Utamfanya awe naibu wako? Nikifikiria sana juu ya hili, naona wazazi wengi sana wanaweza kufanya jambo kama hili ukiwaruhusu. Mama yeyote aliyebora kiasili ni shabiki mkubwa anayeamini mwanawe anapaswa kucheza kikosi cha kwanza, na isipokuwa hivyo, basi yule mwalimu wa timu ana matatizo. Hivyo ndivyo walivyo wa mama wengi kwa asili. Sioni ubaya wowote kwa mama yao Yakobo na Yohana kwa kile alichokifanya. Lakini siamini kwamba Yakobo na Yohana waliendelea kusimama tu kusikiliza mama yao anachosema. Sasa tazama mwitikio wa wanafunzi wengine katika mstari wa 24. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia, uliza, ni nani amtajaye? Hii inafurahisha sana kwa sababu inaonyesha kwamba Yakobo na Yohana hawakusimama tu kumsikiliza anachosema, bali walimchochea zaidi. Kimsingi, wanafunzi wanataka wadhifa. Kulingana na Luka 22, utangulizi kidogo wa maelezo ya Yohana juu ya karamu ya mwisho ya Bwana Yesu, wanafunzi walikuwa wanajadiliana juu ya nani kati yao angekuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. Lakini pia wanataka utawala. Kwa maneno mengine, siku chache kabla ya kusulubiwa, wanafunzi wake walikuwa hawajawa tayari kuendeleza huduma. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawajaelewa msingi wa tabia ya Yesu. Paulo aliandika katika Wafilipi sura ya pili mstari wa 5 hadi wa 8. Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Wanafunzi hawakuwa tayari kabisa. Katika hali ile, baadaye, baada ya kuanzishwa kanisa, wanafunzi wangeweza kujadiliana juu ya nani mwenye uwezo mkubwa wa kushawishi watu au kubadili watu, au ambaye lugha yake imewafikia mataifa wengi zaidi, na nani angekuwa msimamizi. Kanisa lingevunjika ndani ya mwezi mmoja baada ya kuanzishwa. Kwa hiyo, Yesu anavuta usikivu kwa siku ambayo hawatasahau kamwe. Sasa tusome Yohana sura ya 13 mstari wa 1 na wa 2. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu, hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye ibilisi amekwisha kumtia Yuda, mwana wa Simoni Iskariote, moyo wa kumsaliti. Wanafunzi 12, lakini mmoja ni msaliti. Inabidi niishie hapa kwa sababu mstari huu unanihukumu kuliko yote. Ukiweka maelezo ya injili zote pamoja, utagundua kuwa Yesu alimuosha na Yuda miguu. Naamini Yuda aliondoka eneo la tukio kabla Yesu hajaandaa meza ya Bwana. Lakini hapo awali alikuwa ni msikivu kuliko wanafunzi wengine. Hebu tuvuke kidogo na tutazame mstari wa 18 na wa 19. Tunasoma: sisemi habari za ninyi nyote, nawajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa: aliyekula chakula changu ameninunulia kisigino chake. Tangu sasa nawaambia, kabla hayajatukia, ili atakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Utabiri wake upo mstari wa 21. Naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Katika majadiliano yetu yajayo, tutatazama maisha ya Yuda Iskariote. Lakini kwa kuwa inahusiana na kile ambacho kiko karibu kutokea, nina swali moja kubwa kwako. Je, ungekuwa ni wewe, ungeoshaje miguu ya Yuda Iskariote? Najua ungeiosha ovyo ovyo tu. Ungeifinya na kuvikunja vidole vyake. Au afadhali hivyo, ungemwaga maji kwenye dishi na kujaza maji ya moto sana au ya baridi sana, halafu ungemweka wa mwisho kabisa katika mstari mpaka maji yamekuwa matope na taulo linachuruzika maji. Na ungehakikisha umemwagia matope kwenye nguo zake kana kwamba kwa bahati mbaya. Hivyo ndivyo ambavyo wengi tungelifanya. Licha ya hilo, tusingependa kuosha miguu ya watu ambao wangeturushia mateke. Hapana. Tungeosha miguu mizuri yenye upendo. Tunaosha miguu ya marafiki na sio miguu ya wasaliti na wasio na imani. Turudi nyuma tusome tena Yohana sura ya 13 mstari wa 3 na 4. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Baba naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kuna jambo muhimu sana la kujiuliza hapa. Kwa nini Yohana anatuangaliza wasifu wa Yesu? Hebu tuangalie mstari wa 3, halafu mstari wa 4 na wa 5. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Nadhani Yohana alitaja wasifu wa Yesu katika mstari wa 3 ili kudhihirisha kuwa Yesu alistahili kupewa heshima kubwa sana. Anahusiana na Mungu Baba. Tumeambiwa katika mstari huo kwamba alikuwa anatoka kwa Mungu na alikuwa anarudi kwa Mungu. Jambo zuri ni kama vile Yohana anamtambulisha Bwana Yesu kwamba Bwana Yesu ni nani. Yesu ni Mungu mwenye mamlaka. Na mstari wa 3 unatuonyesha kila sababu ambayo ingewafanya wanafunzi wake wamuoshe Yesu miguu badala ya yeye kuwaosha wao miguu yao. Sasa, kabla tujasonga mbele, nataka upate picha ya mila na desturi za wakati huo. Wakati huo, barabara za Palestina hazikuwa na lami, wala hazikuwa safi. Wakati wa kiangazi kulikuwa na vumbi zito, na wakati wa masika mitaa yote ilikuwa imetapakaa matope. Viatu vya watu wa kawaida vilikuwa ni vya wazi, vilivyotoa kinga kidogo sana dhidi ya matope. Sawa na hakuna. Kwa sababu hii, kulikuwa na mitungi mikubwa ya maji mlangoni sambamba na mtumishi wa zamu ambaye alikuja na taulo kuwasafisha miguu wageni waliokuwa wanaingia. Sasa, katika kisa hiki ni kwamba kuna taulo lakini Yesu anakosa mtumishi. Hii ni hali mbaya sana. Inaonyesha kwamba wanafunzi wake walikuwa hawarudi hata kuosha miguu yao. Na hakika kwa kipindi kile hakukuwa na hata mmoja aliyejitolea kuosha miguu ya wengine. Bila shaka utashangaa na kujiuliza, kwa nini alifanya hivyo? Tazama mstari wa 12. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Jibu liko wazi kabisa kwamba alituosha miguu yetu. Yesu lazima atakuwa na kitu fulani akilini mwake. Vinginevyo asingeuliza swali rahisi kama hili. Hebu tazama Yohana sura ya 13 mstari wa 13 na wa 14. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Hapa Wakristo wengine wa ajabu wangesema kwamba Yesu analeta amri mpya kanisani katika mistari hii kwamba tunatakiwa tuoshane miguu. Ukweli ni kwamba hakutoa amri mpya, bali alitoa kielelezo. Hakikisha umetambua kiini cha neno kielelezo. Kwa maneno mengine, zaweza kuwepo njia maelfu ya kutumikia kwa unyenyekevu. Yesu anasema, fanya. Inafurahisha kwamba katika Agano Jipya zipo sehemu mbili tu ambazo zimetutaka kufuata vielelezo vya Yesu. Katika mstari huu, kielelezo kinahusiana na huduma au kuhudumu. Sehemu ya pili inapatikana katika waraka wa kwanza wa Petro. Hii inahusiana na mateso, kwamba tunapaswa kuwa tayari kufuata mfano wa Yesu katika mateso yake. Yesu aliangikwa msalabani. Kwa hiyo, ijapokuwa mauti yetu si kwa kusulubiwa, tunafanya utii katika mateso. Na pia, ijapokuwa tunaweza tusioshe miguu michafu, tunahudumia wengine kwa unyenyekevu. Hivyo Yesu anawafundisha kuhudumia kwa unyenyekevu. Katika kutoa fundisho hili, Yesu hatoi tangazo kubwa kwamba anakwenda kufundisha juu ya nini. Hasimami mbele za watu na kusema, sikilizeni enyi watu, nakwenda kufundisha juu ya unyenyekevu, zingatieni utumishi wangu. Hapana. Yesu alijisogeza taratibu kutoka sehemu yake aliyokuwepo mezani, akajifunga taulo kiunoni mwake, na kisha akalishika lile bakuli la maji kwa mkono yake, na kimya kimya akaanza kujongea kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Naamini ungeweza kusikia hata kelele kidogo, lakini watu waliacha kula. Midomo ilibaki wazi, na wakaangalia chini kwa aibu kwa walivyomuona bwana wao akigeuka mtumwa wao. Labda wengine walianza kulia taratibu. Mungu anawaosha miguu yao michafu. Tazama mstari wa sita. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi. Nadhani ingekuwa sahihi kama ingesomeka namna hii. Bwana, unaosha miguu yangu? Hii siyo sahihi. Lakini tusome Yesu anavyojibu katika mstari wa saba. Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hulijui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Katika sehemu ya kwanza ya mstari wa nane tunasoma, Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Kwa lugha iliyo bora, hili ni neno linalofanana na kusema kamwe haiwezekani. Kwa hiyo Petro anasema katika mstari huu, Bwana, kamwe haiwezekani katika dunia yote ukaoshe miguu yangu michafu. Kwa heshima zote, jibu ni kwamba haiwezekani. Yawezekana Yesu aliinama nyuma kidogo kwa kutumia visigino vyake, na huko akimtazama Petro macho na kusema, kama tunavyosoma katika sehemu ya pili ya mstari wa nane. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha, huna shirika nami. Petro anaonekana kuelewa vizuri pointi hiyo. Hivyo anaelezea katika mstari wa tisa, Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Kwa maneno mengine, Petro anasema, unipe tiba kamili. Sitaki sehemu yoyote ya mwili wangu ibaki kavu. Mstari unaofuata ni mstari wa muhimu sana. Tusome mstari wa kumi. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawadha miguu, bali yusafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Mstari huu unazungumzia kuoga kwa aina mbili au kuosha kwa aina mbili. Kuoga kwa aina ya kwanza ni kuoga kwa kuzaliwa upya. Kuoga huku unahitaji mara moja tu. unatakiwa kuokoka mara moja tu. Au kama Paulo anavyoandika katika Tito sura ya 3 mstari wa 5, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Halafu kuna kuoga kwa kujitakasa. Huku kunahitajika mara kwa mara. Sasa kulikuwa na mtu mmoja kwenye kile chumba ambaye alikuwa hajaoga kiroho, ingawa miguu yake ilikuwa ni misafi. Tazama sehemu ya pili ya mstari wa 10 na mstari wa 11. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakaye msaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi. Hebu tuende taratibu hapa. Naamini kwamba wapo watu wengi ambao wanaamini kuwa wapo sawa mbele za Mungu kwa sababu tu wamemwomba Yesu awaoshe miguu yao. Hii ina maana wametubu dhambi zao, wamepiga magoti na kutubu dhambi zao, lakini kumbe hawajamuomba Yesu kuwaokoa, yani kuwaogesha kiroho. Huo ni ujumbe kwa wasioamini. Lakini je, vipi kuhusu wanaoamini waliookoka? Hawa ujumbe wao ni huu: Petro, huwezi kuabudu na mimi ikiwa miguu yako ni michafu. Unapata kuoga kwa kuokoka, lakini baadaye kadiri unavyozidi kuenenda katika maisha unachafuka miguu tena. Yesu anasema, huwezi kuwa na ushirika na mimi ikiwa miguu yako ni michafu. Ushirika na Yesu hufanyika katika hali ya utakaso. Baadhi yenu leo, ninyi ambao mmeokoka, mnahitaji muoshwe miguu yenu. Sababu kubwa inayowafanya msimtumikie Bwana ni kwa kuwa mpo nje ya ushirika. Na mpo nje ya ushirika kwa kuwa mnaficha dhambi zenu. Miguu yenu ni michafu. Yesu atafanya sehemu yake. Anakupenda na maji yako tayari. Jukumu lako ni kukubali. Msingi wa ujumbe katika kifungu hiki ni tiba. Sio wewe kuoshwa miguu yako tu, bali pia wewe nawe kuosha wengine. Tazama tena Yohana sura ya 13, sehemu ya pili ya mstari wa 12, lakini tusome hadi mstari wa 14. Je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Katika mstari wa 17 tunasoma, mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Neno barikiwa kwenye Kiyunani ni makarios. Neno hili maana yake ni furaha kamili au timilifu. Hapa ina maana ikiwa unataka kuwa na furaha hii timilifu, basi tafuta miguu michafu ili uweze kuiosha. Mstari hauishii kusema kuwa mkiyajua mambo haya mna furaha au heri yenu. Wakristo wengi huweka nukta hapa. Hapana, Yesu anasema mkiyajua mambo haya mna furaha ikiwa mtayafanya. Furaha timilifu inakuja tu kutokana na kuweka katika vitendo haya unayajua. Kwanza nikupe kanuni mbili za matumizi ya kielelezo hiki. Kanuni ya kwanza ni kuosha miguu, maana yake ni toa fursa zako zote ili kupata mrejesho sahihi. Tunayo tabia ya kuosha miguu, yani kuwahudumia wale ambao tunaamini watatuhudumia nasi pia. Lakini kama utaosha miguu ya wale unaotegemea watalipa matendo yako ya huduma kwa shukurani, upendo na kukubalika, hautakuwa unaosha miguu. Wakristo wengi hawawezi kuosha miguu ya wengine kwa sababu hairejeshi kwao aina ya gawio wanalotaka katika maisha yao. Lakini hebu fikiri. Yesu aliosha jozi zote 12 za miguu michafu. Lakini alipata nini kutoka kwao? Tomaso bado alikuwa na mashaka, Yuda bado alimsaliti, na Petro bado alimkana. Lakini aliwaosha wao pia bila kujali hayo yote ambayo alijua wangemtendea. Kanuni ya pili ni kuchagua yupi wa kumtumikia, jinsi gani ya kumtumikia, na wakati gani wa kumtumikia. Ikiwa utatumikia miguu ya wasio wasumbufu tu, huwezi kuwa mtumishi. Na ikiwa utaosha miguu ya wanaokufurahisha tu, hutaweza kuosha miguu ya watu wengine kwa muda mrefu. Mtu mmoja aliandika shairi lenye kichwa cha habari kinachosema Nashangaa. Linasomeka hivi: unajua Bwana, jinsi ninavyokutumikia kwa hisia kali hadharani. Unajua jinsi ninavyokuongelea kwa hamu kwenye chama cha wanawake. Wajua jinsi nichemkavyo ninapokuwa katika kundi la ushirika. Waijua furaha yangu ya kweli katika somo la Biblia. Lakini nitafanyaje na shangaa? Kama ungeonyesha bakuli la maji na kuniambia nioshe miguu ya bibi iliyokunjamana kila siku na kila mwezi katika chumba ambacho hakuna mtu ananiona wala hakuna mtu anayejua. Bila shaka, unaona Yohana hajasema Yesu alioshwa miguu yake usiku ule. Unafikiri walitaka kufanya hivyo Yesu akakataa? Sidhani hivyo. Mimi ningetarajia kwamba baada ya somo hili kumalizika, wanafunzi wangemzunguka bwana wao, mpendwa wao na mwalimu wao, na wote wangechukua nafasi kumwelezea utumishi wao utakavyokuwa. Hawakufanya hivyo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.